Un varam uzsākt kultūras jautājumu komitejas sēdi. Un mums pirmais darba kārtības jautājums. Gan teju pusgadu vecs jautājums. Par līdzfinansējumu piešķiršanu grāmatu un audiovizuālo darbu izdošanā Dienvidkurzemes novadā. Tātad vēsture tāda, īsā vēsture, jā, ka aprīlī mums jau bija faktiski izstrādāts nolikums, kuru savulaik teica, ka tas nebūs riktīgi un ka vajadzēs sēstošos noteikumus, tad tika izstrādāti šie sēstošie noteikumi, kuri izgāja visu procedūru. Un tad nāca apgaismības mirklis augusta sēdē, ka tomēr nebūs pareizi, ka vajag atkal šo nolikumu. Mums ir izstrādāts nolikums, un es saprotu, ka ir ņemta vērā šajā nolikuma saturā juristu un citu zinošu cilvēku tātad priekšlikumi. Nu, varbūt Gundars var kaut ko par šo, pa cik tas ir vairāk Gundara darba.
Cik mēs esam atgriezušies šī dokumenta sākotnējā, tādā versijā ar papildinājumiem, ar visām gudrībām, ko mēs esam sasmēlušies, kā tu teici, pusgadu laikā. Bet šis ir tas variants, kāds viņš ir tapis, ja mēs sakārtot šo jomu, ja ir interesi, teiksim, cilvēkiem mūsu novadā radoši izpausties ar grāmatām, un audiovizuāliem darbiem, nu, tad šis būtu tas tāds likumīgais pamats, lai mēs varētu tos līdzekļus, kuri ir jau iestrādāt kultūras pamata budžetā, arī pareizi un godīgi sadalīt.
Jā, paldies. Vai deputātiem būtu kaut kas piebilstams?
Man ir tikai viens jautājums. Kas drīkst pretendēt uz šo finansējumu? Jebkurš. Nav nekāda. Nu, kur juris? Viens vienā, jā.
Dienvidkurzemes novadā, kas drīkst.
Tikai, jā. Bet, piemēram, ja par mūsu, kā te rakstīts, par mūsu kopienu Dienvidkurzemes kultūrvēsturiskajiem sasniegumiem cilvēkiem raksta kāds cits, tad viņš nevar pretendēt.
Nu tā, šajā versijā tas ja? Ir no...
Nē, lai vienkārši, lai saprastu.
Nu, es, piemēram, iedomājos tādu situāciju, ka, piemēram, Rezeknes televīzija izdomā uzņemt sižetu par mums, jā. Es domāju, ka tādā gadījumā viņu ceļš būtu ejams caur sabiedriskajām attiecībām. Nevis caur kultūras nodaļu un šo projektu konkursu. Šis ir domāts mūsu iedzīvotājiem.
Bet jāatmanu mums tāds situācijas no vāņiem, vai kas cilvēks ar dzīvosūcību dēku mūsu pusku?
Nu, tas konkrēti Dunikas tas gadījums, kas dzīvoja tajā Vidzemes pusē. Jā.
Jā, divi gali tai rungai, jo no vienas puses tas ir tā kā instruments, lai mēs mūsu cilvēkiem varētu palīdzēt izpausties radoši, ja kādu sākotnējā doma. No otras puses ir, tas, ko teicis, tas arī būtiski, bet tikai es domāju, ka tad gan mēs varētu aicināt šiem cilvēkiem, šiem te radošajiem ļaudīm, griezties citos instrumentos, kur valstī arī ir pietiekoši, mēs zinām, gan ir valsts, fonds, gan arī citi dažādi, teiksim, instrumenti, kas var palīdzēt finansēt, jo tādā veidā tad mēs tā kā nedodot to priekšroku mūsu cilvēkiem, kas arī to lielā mērā priekš tam ir domāts. Jo tad tas varbūt ir pavisam tāds cits raturs, jo tad būtu daudz plašāk jādomā, kādā veidā mēs gribam sevi, savu novadu aprakstīt.
Nu, jāsaka tā, ka nu, šeit tika pieminēts Hambergs, jā, un iespējami vēl citi stāri, kas varētu parādīties uz šo konkursu. Viņi sastādītu, protams, konkurenci mūsu cilvēkiem, jā. Un mums tomēr prioritāte mūsu cilvēku šajā gadījumā. Kā es teicu, ja ir šie, nu, nebūs viņi tā kā no pārpilnības rādā, bet ja atsevišķi šādi gadījumi gadīsies kaut kādi, jā, no ārpus, kas saistās ar mūsu novadu, tad tā tie ir jautājumi, kas ir kārtojums ar sabiedrisko attiecību nodaļu. Faktiski, jā, nu, tā kā. atbild par šīm lietām.
Jo tomēr tas sākums redzams, ka viņš ir ieliks tie līdzekļi, kas ir ierobežoti kultūras pārvaldes budžetā jau. Jā,
Jā, man tā, tas, ja tur sāka teikt, ka mums tas budžets jau nav tur baigi prasmisties, ka viņš tur tāds, nu, ka tas varētu tiešām būt arī kaut kaut kā vietēju iedzīvotā radošumu stimulēšanai šajā te virzienā, jā, nu. Tas, kas, ja mums tur būtu miljonu budžetu, arī varbūt ir tur nāk no Austrālijas, no Amerikas, un ties, ko varētu, varbūt, salasīties beigas.
Jā, jā.
Šis varbūt tas mērķis atbalstīt, taisam, vietējos darba radītājus, kas par šo te tēmu. Tagad tu teici, ka Amber, nu, kā, tas jau ir viņa biznes, nu, viņš jau tur nāk un raksta te vieniem pa dieniem kurzem, te vieniem pa ziemeļu kurzem, nu.
Jā, jo viņi jau tad runā izdevniecībā, tas
nu, jā, tas ir viņa savā
tāds.
Mums nav mērķis atbalstīt kādam biznesu, bet, nu, izāk, jā, nu, tad...
Ir jau
simulēt tādu, nu, vietējo cilvēku novietniecības lietas, nu, nezinu kā.
Ir tāda pieredze arī, ka jūtot, ka kādā pašvaldībā kaut kas šis notiek, ja, ka ārējie viņi aktivizējās. Viņi aktivizējās baigi. Aha, tur mēs dabūsim pīķi.
Ķīnīs uzņēmis nopirkt balto kāpu un aizziet, ja pašu vietu, kur dabūt. Man ir vēl viens jautājums, kā mums vispār šobrīd ir, kas septembris ar to budžetu? Šo te fondu, kā mums tagad veicās, cik tālu viņš ir iztērējies, kāda atlikuma, kas gaida, varbūt, nu, kāda tā situācija šobrīd?
Nu, kopā
Kas jau ar to mūsu mērķi, ka katrai skolai mēs saņēmām tās, to grāmatu, to kalētnieci,
jā? Jā, jā. Tā ir tā vieta.
Nē, kalētnieci.
Nē, nē. Un biznieci.
Bizniecei nebija katrai skolai.
Nē, nē, tad viņi bija kaut no šīs
naudas. Ah, ok, varbūt. Bet mēs saņēmām.
Tur bija biznieci bibliotekā sēdētās grāmatas.
Nu jā, tur bija iztērētas. Nu jā, kopā ir vēl viena. Mēs varētu teikt, ka tu iztērētu, ka būtu tikai kādi 10%. Tā kā iztērēs ir.
Jā, nu, es gribētu rosināt komitejas locekļus apsvērt tādu lietu, jā. Šeit mums ir, tā kā sākotnēji mēs bijām iecerējuši, jā, ka vienā projekta līdzfinansējuma tādēļ apjoms ir līdz 1000 eiro. Un es šobrīd sliecos domāt par to, ka tas 1000 eiro priekš mūsdienu izmaksām, jā, salīdzinoši tomēr, nu, baigi maz. Un kā mēs redzam, tomēr arī nav tas mums tas patēriņš tāds. Kā tas izskatītos, ja mums būtu līdz 2000? Tas nozīmē, ka kaut reiz ir 2000 jāiedot, jā? Un sadalot, teiksim, to pa pusgadiem, jā, ja mums ir 10 000, šita 5 000 pirmajā, 5 2. Pusgadā kaut vai tā, jā? Bet līdz 2000, jā, ja ir kāds tiešām apjomīgāks un finansu ietilpīgāks kāds pasākums, jā, ka tur vai ar to 1000, varbūt tas ir pa, nu, pa maz, tā kā. Kā jūs to vērtē, pārvalda, kā to vērtē tā doma?
Jā. Es gan atstātu 1000, jo tomēr ir iespēja vairāk piedalīties.
Bet mums ir saistīti rokas. Ar 1000 kaut kādu visu uzlikt nolikumā. Mēs redzam, ja kaut kas mums nav manevrēšanas iespēja vairāk.
Nu, ja mums ir,
Mēs esam saprātīgi cilvēki šeit un redzam.
Mums būs konkurss. Ja piesakās, teiksim, pirmajā pusgadā 10 pretendenti, jā, un komisija to izvērtē, jā, protams, ka tu nebūs runa par 2000 vienam pretendentam. Maksimāli daudz cenīsimies atbildīs kritērijiem, jā. Bet ja pieteiksies, teiksim, divi pretendenti, jā, ar lieliem projektiem, jā, tad mums šis ļaus tomēr... Tad...
Es neticu, vai tik lieli tie projekti būs.
Nu, izmaksas ir jā, visās jomās ir pacēlušās ļoti.
Tu būsim godīgi 1000. Vai
nu, jā, bet tur jau
arī. Nu, būs kaut kas, bet masveidāšu laiku šaubos.
Ja tas ir literārais darbs, tad maketēšana, iespiešana, izdošana un vēl tur viss šitā, un rediģēšana kopā nekad par 1000 neiznāca. Izdošana,
protams. Tā kā, jebkurā gadījumā viņam jāmeklē līdzfinansējums vēl kaut kur.
Tas arī paredzēt.
Nē, nu, it kā pašam
20%. Tur ir.
Ne mazāk, 20%, jā.
Nu jā, taisam sakot, jo šis tā ir milzīgā inflācija, kas bija gan kāras ievadā, gan arī viss šīs te energoresursu sadārnāk dēļ, protams, mēs jau redzam, ka tā nauda kaut kā, nu, viņi ir tā izčākstējusi, ja mēs ieraugam to tūkstot.
Nē, un iespējams, ka nākošajā gadā varbūt mums budžets varbūt šeit izdodas lielāk, varbūt, un tad arī cits cik.
Nu, teorētiski, es nezinu, kā tu patrīzīgi domā, tas, ka mēs ierakstām līdz, teiksim, arī 2000 līdz, vai ne, tas nenozīmē, ka tā ir garantēta, vai ne, jādod. Tu viņu var izvērtēt, te jau tālāk ir rādīts, kādā veidā mēs vērtējam pa punktiem vai ne, un tad mēs, teiksim, atbalstam, varam atbalstīt, teiksim, ar 700 vai ar...
Jo tos pielikumos ir ļoti labi, jā, tad jā. Visam tur ir jābūt vai ne, un jāpamato tām un vispār.
Varbūt var paredzēt, nu, es nezinu, kā tur noformulēt, bet idejas, ja ir kaut kādi īpaši projekti, tad tur,
nu,
apvīgēji.
Nu, te jā.
Tad
var arī vairāk,
kad viņi vērtē pēc tās, nu, pēc tiem kritērijiem, pirmkārt, ja ir jādie administratīvi un tālāk, ka vēl tad tas smalkāk. Tā kā tās iespējas mums pateikt to, to teiks, kāpēc tik un nevairāk, ja arī maksimālo iet.
Nu jā, mēs vienkārši atbrīvojam, kā Gundars teica, mēs atbrīvojam sev drusciņu spēles telpu vairāk. Ar šo, ja, jo, nu, muļķīgi būtu arī, teiksim, ja, ka kaut kas netiek izdots tādēļ, ka it kā nauda būtu, it kā iedot varētu, bet nevaram vairāk kā tūkstot iedot, un tas paliek neizdots.
Ne, ja. Kaut kur vajag tā, jā. Ja kaut kas īpaši, nu, teiksim, toši mēs redzam, ko vajag, nu, tad var arī palielināt, nu, kaut kur.
Tā, un, ja ir pieteikušies, šeit jau ir stāsts par to, ka nebūs
rindas
kārtībā, viņš nebūs.
Tur jau ir, ja ir unikāls, tad ir divi punkti saņemā. Jā.
Un tā naudas piešķiršana nebūs rindas kārtībā, bet komisijas
izvēlēt. Tikai punkti.
Nu, labi, ir, nu tad rakstiet priekšlikumu un iet uz priekš, lai te neperās.
Ko juristi saka par tādu lietu? Ir korekti tā?
Par tādu lietu, par ko tieši par to, ka...
Par divi punkti.
Es domāju, ka tas jau, protams, kāpēc gan ir, tas jau man neuzliek pienākumu tos 2001.
Nu jā, līdz, tur ir rakstot.
Bet, ja jau man dots vārds, būs vēl vienu komentāru, es vienkārši arī Vītas ierosinājums attiecībās to vērtēšanas kritērijiem, kuriem mēs paskatāmies. Nu, ceturtais un sestais vērtēšanas kritērijas, nu, viņiem, tā kā viņiem nevajadzētu vai nu būt, vai arī jābūt pie amnestijiem kritērijiem, jo šobrīd sanāk tā, ja mēs atstājam šitos punktus, principā mēs varam dot arī naudu projektiem, kas, kam nav autortiesības sakārtotas, un projektiem, kam nav 20% līdzfinansējums. Nu, ja mēs te tādu skatāmies. Šobrīd sanāk, ka mēs dodam divus punktus, ja visi kārtībā, nedodam punkts, ja nav kārtībā, bet pēc citiem punktiem sanāk, mēs tam tā to naudu varam iedot, kaut arī no sakārtotas autortiesības, un kaut arī no 20% līdzfinansējums. Tas īsti nav korekti. Vienkārši tāpēc bija ierosinājums, ka 4. un 6. vai no dzēst, vai pārnest uz amnestīviem kritērijiem augstpusē, ka nolīgāk jāizpildās. Tas bija arī mans komentārs.
Tā, Gundar, vai tu saprati komentāru?
Es sapratu, jā. Nu, tad pārliekam, es biju tā domājis.
Uz 1.6 šeit tu vari.
Uz 1.6.
Jā, 1.6 ieliec to iekšā.
Jo, tas nu, pat mēs tagad gribējam to atliņu saņemt, bet nu, tā varbūt ir tā, ka ģirds saka, vai viņš turpinās skaitīt, viņš neaptur no vienas puses, mums vajadzētu pateikt, ka...
Viņš jau neizpilda un
viss. Neizpilda un viss,
vai ne? Tieši tā.
Tiekam tos pamat kritērijos iekšā, vai ne?
Tā.
4. un 6.
Tā, 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 man jāsaprot, kā noformulēt tagad to priekšlikumu.
No vērtēšanas kritēriju
4. un 6. punktu
pārceļam uz administratīvo.
Pārcelt uz
administratīvo vērtēšanas kritēriju.
Tā. Viņam ir plīti, tas tā, tā man jātiek tur iekšā, jā. Tā, vērtēšanas kritēriju. Kritēriju 4. un 6.
Nē, tas ir kritērija.
Nu, tie punkti, vērtēšanas kritērija punkti, jā?
Ja? Nē, tie nav punkti. Punkti jau ir šitie no 0 līdz 2.
Nē, nē, viņš tā tabula kopumā vērtēšanas kritērija.
Nē, nu redz, ka augšā ir administratīvie vērtēšanas kritērija. Vērtēšanas kritērijus numuri 4 un 6 pārcelt uz administratīvajiem vērtēšanas kritērija 1. 6, 1, 7.
Numur 4 un numur 6. Pārcelt. Pārcelt uz
administratīvo vērtēšanas kritēriju noteikti tabulu tabu.
Uz administratīvo vērtēšanas tabulu?
Kritēriju tabulu.
Vērtēšanas.
Mums aplikums vēl ir?
Jā.
8,000.
Tad laikam jāpieliek, tev arī izveidojas jauni punkti 1,6, 1,7. Un tā liekas.
Tas nav vajadzētu.
Nevajag,
jā? Tā ir tīk tehniski lieta. Tā, kolēģi, esam forši padiskutējuši un nonākuši arī pie priekšlikumiem konkrētiem. Aiziesim lūdzu uz priekšlikumiem, uz priekšu uz apakaļ, vai kā tur jāstundās bija, ja? Un ir tātad pirmais priekšlikums līdzfinansējuma summa noteikti līdz 2000 eiro. Lūdzu, izsakam savu viedokli balsojumu. Tā, esam nobalsojuši?
Jā.
Andrīs, izvēlās?
Jā.
Tur ir rezultāti?
Slēdz
balsošanu. Tu slēdz.
Slēdz balsošanu. Komitejas locekļi nobalsojuši vienbalsīgi par šo priekšlikumu ieviešanu. Un nākošais priekšlikums ir par to, ka vērtēšanas kritērijas numurs 4 un numurs 6 pārcelt uz administratīvo vērtēšanas kritēriju tabulu. Jā, lai to mēs tikko kā izrunājam, kā tas notiek, jā. Tātad izsakam savu attieksmi balsojot, lūdzu. Esam saspieduši, protams, jā. Slēdz balsojumu, kāds rezultāts. Paldies, vienbalsīgi par atbalstīts arī otrais priekšlikums. Līdz ar to ejam uz pamatdatiem, un mums ir jau pamatdatos kopumā komitejai izteikt savu viedokli un apstiprināt šo lēmumu projektu. Balsojam. Lūdzu, balsojam. Tā, ir visi 5 nobalsojuši, un visi 5 ir nobalsojuši par šo lēmumu projektu. Un tagad jautājums vienīgi tie tehnisks ir, vai šoreiz mēs arī laižam viņu uz finanšu komiteju?
Mēs taču kopējo nemainām. Vai tad mēs mainām, palielinām no līdz finansējiem? Taču nē.
Kāpēc
iepriekš? Nu, kāpēc, jā. Mums ir, mēs taču ietvaru atstājam iepriekšēji.
Mums ir budžetā 5,10 000.
Vai tad?
Šī lieta. Un finansiāli nekas netiek mainīts.
Kaut kas tiek tikai pārcelts no viena.
Tikai tā, lai beigās atkal neiznāk.
Jo normāli, cik muļās, nu, tam vajadzētu būt būtiskiem
iegūt. Kā tu teiks, var arī.
Nē, vienkārši es domāju, ka, nu, labi, varētu, protams, teikt, ka nav jau netiek, nu, nekas būtiski mainīts, bet problēma šajā visā ir tā, ka iepriekš mēs tā kā laidām uz finanšu komitēm. Finanšu komitēm
nevarētu.
Un tagad pateikt, ka tagad nelaižo mums kaut kā
praksis. Man liekas, atkal mums tur
vajadzētu nenobremzē mūsu.
Dubults neklīst.
Jā, tur ir par finanšu komitēju.
Tagad
nav no, jau zināms un nenorāda.
Labi, kolēģi, paldies par darba kārtības pirmo jautājumu. Un tagad ķersimies pie mūsu šīsdienas darba kārtības otrā jautājuma. Un jautājums ir par iepirkumu un vispār lietas virzībām. Objektam Paduras ielā 2 aizpute. Tad ēkai, kas savulaik ir PMK 16 kultūras nams, un šobrīd mēs viņu esam iecerējuši pārveidot par aizpultes kultūras un izglītības centru. Un mums šodien ir gatava pastāstīt to, ko mēs nezinām. Rita, lūdzu, mēs uzmanīgi tev klausam.
Labrīt, attīstības uzņēmēja darbības daļa, projekta vadītāja Gita Golobo. Šis jautājums jau, kā saka, jau nu ir ar gadu, nu pusotru, kā saka, izskatīšanas kārtība ir bijusi gan darbinieku maiņa, speciālistu iesaistīto nomaiņa, un šobrīd šis jautājums ir uzticēts man tieši. Attiecīgi, cik tālu ir tikt šajā lietas izpildē, ir sagatavotais projektēšanas uzdevums. Šobrīd iepirkts ir vispārīgās vienošanās kārtībā ēku projektēšana un autoru uzraudzība. Šobrīd Dienvidkurzemes novada pašvaldība 18. septembrī ir parakstījusi līgumu ar 4 projektēšanas firmām. Un tad attiecīgi šo sagatavoto projektēšanas uzdevumu mēs attiecīgi izsūtām katram vienam, nosakot laika ietvaru, saņemot pretī cenu piedāvājumu, attiecīgi izvērtējot un saimnieciski izdevīgākais, tad attiecīgi mēs varam slēgt līgumu budžetā. Šogad nauda ir paredzēta šī projekta izstrādē, tā kā mēs virzamies uz priekšu. Es zinu, ka esat jau arī pagājušo gadu bijuši pašā objektā, kā saka, ar kultūras komitejas sanāks un šādā pašā sastāvā vai mēs drusiņi arī pat kuplākā. Tā kā tā jautājuma virzība šobrīd no attīstības daļas, kā saka, uz priekšu darbu izpildēja. Tas būtu īsumā, ja nu projektēšanas uzdevumā paredzēts šī projekta realizācija 4 kārtās, nu ņemot vērā, ja nu gadījumā finansējums ir, kā saka, ierobežots, ja būs kāds ārējā finansējuma iespējas piesaistīt, tad noteikti tas tiks arī izmantots un realizēts, bet nu šobrīd mēs runājam, jā, par būvprojektu izstrādi Padures ielas 2 ēkai ar teritorijas labiekārtojumu, izveidojot viņu kā izglītības un kultūras centru.
Paldies. Jā. Nu jā, jāsaka tā, baigi strauči uz procesu mēs tiešām neiet, mēs zinām, ka projektēšana nav no tiem ātriem procesiem. Es saprotu, ka mums ir 4 stabilas kompānijas, kas ar šajām lietām nodarbojās, jā?
Jā, līgums ir noslēgts, jā, 18. septembrī, tas ir šonedēļ, jā, ir 4 firmas, jā, un tās ir, es arī varu pateikt, un šobrīd mēs pašvaldības sadarbojamies arī stulītās.
Viņas visas 4 projektas?
Nē, viņas nē, mēs izsūtām projektēšanas uzdevumu, katrs viens. Jā, jā, tieši tā. Šobrīd līguma mums ir noslēgts ar Balts un Melns, Liepājas namsaimnieks, SIA A projekts un sabiedrība ar ierobežotu atbildību, būvinženieru konstruktoru birojs. Šīs ir tās 4 firmas, ar kurām pašvaldība ir parakstījis līgumu par ēku projektēšanu un autoru uzraudzību.
Tā kā nu, jā, pašvaldībā ir līgumi, un tagad viņi iesniegt.
Tas ir viņa 4 cilvēku konkursi tagad.
Jā, pašvaldībā ir līgumi vispār par kopīgiem konkursi, kur no viņiem ir
nesaprot. Vieni no viņiem, kā teikt, būs darba izpildītāji. Ja mēs līdz šim veicām uz katru atsevišķu procedūru, tad šobrīd tas ir tāds, kā saka, daudzot laiku un resursi, jā, tad ir izdarīts priekšdarbs, ir attiecīgi veikta šī procedūra, mums šobrīd ir 4 firmas, starp kurām attiecīgi nu, mēs noskaidrojam soku darba veicēju konkrētai lietai.
Kā tev, Gita, ņemot vairā arī tavu pieredzi visās šajās lietās, kā tev šķiet, pagūsim šajā finanšu gadā tās lietas nokārtot? Tā reāli, saka, kā tu domā?
Reāli nē, nu 3 mēnešu laikā nu, mēs oktobrs, novembris, decembris neizprojektēsim.
Nē, viņš izprojektē, bet jau noslēg projektēšanas līgumu.
Līgumu, teiksim... jā, protams. Ja mums tagad ir vispārīgā vienošanās, nu, mēs izsūtam, dodam laiku, kas saka pieteikumu iesniegšanai, noteikti līgumu šogad līgumu, jā, bet pašu darbu gan mēs nesaņemsim šogad. Tie ir savu 4 nu, mēneši vismaz projektēšanai.
Nu jā, vai nevar būt tāda situācija, ka, piemēram, viņiem obligāti ir jāpiedalās šajā konkursā visiem četriem, vai viņi var atteikties arī?
Nē, viņi ir noslēguši līgumu ar pašvaldību, viņiem ir,
viņiem ir jāpiedalās.
Jā. Jā. Nē, nu kāds var neiesniegt, nu tad attiecīgi viņš nepiedalās. Jā.
Ja, ja neiesniegt visi četri?
Man jautājums.
Es gribēju teikt, viņiem ir līguma saistības un noteikti punkti arī juridiski paredz, ko viņi ir, kā saka, puš līgumā noslēguši.
Mm-hmm. Jā.
Man jautājums, varbūt es kaut ko palaidu garām, es saprotu, ir projektēšanas uzdevums izstrādāts, vai mums tur ir arī kaut kāda skice, kaut kāda vīzija izstrādāta, ko mēs tad īsti vēlamies kaut kāds, vai kas mums to izstrādā to projektu, nu, tā teikt, pieteikumu. Kurš mums komunicē, vai šie potenciāli projektētāji zina, ko mēs vēlamies, nu, tāds jautājums.
Tāpēc jau ir šis projektēšanas uzdevums, kurā ir pateikts konkrēti, ja, ko mēs attiecīgi vēlamies kā pašvaldība, kultūras pārvalde un attiecīgi pati jā, pašvaldība, ko šajā ēkā mēs vēlamies izvietot un kādu to funkciju.
Mēs vēlamies kultūras centri, bet vai ir kaut kāds nu, jau konkrētāks kaut kas, kur mēs gribam šo, tur mēs gribam to, vai to mēs
jā, protams. Protams, ir iesaistīti, jā, kultūras pārvaldes, aizpuds kultūras nam, kā saka, atbildīgās, tā ir Inta Rudzīte un Ieva Valdmane, jaunredzes centra vadītāja Ausma Kirchner, aizpuds pilsētas pārvaldes vadītājs Artis Čantris, tā kā tie iesaistīti, kā saka, ir daudz puses, kas attiecīgi nu šo funkciju arī un pēc tam tā realizācija visā.
Nu, tā kā kaut kur skice, vismaz ar zīmulu, zavīzes, tur eksistēja, ja, kad, nu, ko mēs tur vēlamies.
Nu, ir projektēšanas uzdevums.
Jā.
Tur visi...
Tā funkcija nav tāda norādīta.
Jā,
ir detalizēts.
Projektēšanas uzdevums es arī pats pieslēdzos, jā, un tur mūsu būvaldes vadītājs palīdzēja to visu izstrādāt, sakārtot, tā kā tas pamat lietas tur ir, bet es ceru, ka procesā, projektēšanas procesā būs iespējams arī vēl kaut ko ar projektētāju runāt kaut kādas, nu, teiksim, vīzijas korekcijas, kaut kādas tādas lietas arī, ja?
Protams, tas vienmēr tās ir. Bet, tā ir puša sadarbība.
Jā. Jā, bet ja skatāmies to desmito punktu, kur ir uzdevuma mērķis, kāds ir, ja? Tātad fasāde, arhitektoniskā kvalitāte, ja? Kad jāsaglabā ir... Tā kā tie risinājumi, kādi pirms ēkas vienkāršots atjaunošanas, siltināšanas, uzlabot ēkas energoefektivitātes rādītājs, pielāgot ēkas teritoriju kultūras un izglītības centram ar piekļuvi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Jā, lai...
Tas ir lielais.
Jā, attiecīgi, nu jā, tas... Ko mēs detalizējam, jā, tā funkcija, ko mēs ienesīsim, jā, tas jau ir attiecīgi, tas ir gan saistoši un pakārtot un paralēli lietu šajā darbā.
Nu jā, jo mums jau jārēķinās arī ar to, kad viņi izstrādās šo mūsu uzdevumu, jā, to būtu projektu, tad viņi jau skatīsies, kas notiek arī tīri no funkcionalitātes, to, ko mēs varbūt tās nemaz ar savu skatījumu nemaz neredzam.
Tā vienīgi, es tik domāju par to, man liekas pats būtiskākais, ka pasūtītājs zina, mums vajag lielo zāli, mums vajag mazo zāli, mums vajag ģertuvis, mums vajag, nu, tas viss mums, viņi zina, ko mums tur vajag, jā.
Jā, tas tik tiešām, tas viss ir detalizēts un pārdomāts un izrunāts.
Jā. Galvenais varētu būt, teiksim, jā, kaut kādas diskusijas un ierosinājumi no pašu projektētāja par tīri tehniskām lietām, kā ko, kur paveiks, kā būtu labāko, ne?
Nu, tas ir cits tās, jā. Zinu, ko mēs vēlamies, nevis nokrāsot sienas, tur izbalstam pievilkt radiators.
Nē, nu te ir lielajai zālei 500 skatītāji, saglabāt, atjaunot lielā zāles sienu panelējumu, parketa grīdas segu. Nu, tātad te ir viss pa punktiņiem. Jā.
Tur ir tāds nianses, ka, piemēram, tas foie, kas ir izstrādāts tajā, es pat nemāku pareizi nosaukt, kā tā tehnika ir, ja, tas betons tāds, nu, tā kā frīzes, bet viņš ieliec ir, jā, un, nu, viņš ir jāslīpē, bet viņš ir jāsaklabā kā vēsturiskais, jā, jau tāds, vai ne, ja viņš...
Galvenais, mēs zinām, kā funkcija, kā mēs vēlamies.
Tur ir... Jā, protams.
Bet te ir rakstīts kultūras pārvaldes, tā ir atbildīgā.
Viņi vēl nav redzējuši.
Es tagad domāju, kāpēc viņš nav pie jums vispār.
Būs. Vai mēs tiksim
tagad? Jā, būs pilnīgi noteikti. Jā, tur.
Nu, tāpēc, kad zini, tās funkcijas noteikti ir uzņēmusies attīstības nodaļa, ja tas viss ir iekļauts attīstības plānā, tad iet caur to ceļu. Tur tas būtu primāri ar jums.
Jā.
Mēs ar Intu jau šito visu izstaigājumu un pētījām jau pēc uz uzdām, ja, ko kuru kā, un tās ir lūkās nianses, ja, jo arī tur, piemēram, tajā administratīvā daļā, kur plānojās ielikt to skolām interešu centri, ja, tur kadreiz bija tādi mazi kabineti, ja, bet starp vairākiem kabinetiem ir nesošās sienas, un tur tās iekšējās sienas, tās mīrīgi nojautams veidojot pietiekoši liels telps, ja, bērnu nodarbībām, kur viņi var tur ņemties, ja. Un izplānojam pat tādā toreiz ar būvvaldes vadītāju, skatījāmies, ka tur var pat bez lielās zāles vēl iekārtot trīs mazās zāles, kurās var notikt kaut kādu tautdeju nodarbības zīčiem, man ir nekāds, tas tam līdzīgi kaut kas. Tā ka tur jā, tur projektēšanas gaitā noteikti būs ar sarunas ar projektētāju vēl precizēšanu, jā, bet tie lielie vilcieni, tie visi ir izdomāti, jā, ir domāts par galeriju, pa ārpusi, jā, lai, piemēram, ir bijuši tādi gadījumi, ka notiek tautas deju kolektīvu kaut kāds salidojums, jā, un tad foje, viņi tur visi mīcās, un tad uz skatu ir caur zālē, jā, nu, ar tā muļķīgi kaut kā, jā.
Man ir tikai jautājums, Linardu, vai tā, kas ir šobrīd domāts, ka tā mākslas mūzikas skola iet uz šo?
Ne mākslas mūzikas, bet skolēn interešu centrs. Tas, kas ir, tas ir tas, kas ir muzeja ēkā pa vidu. Muzejs ir augšā
jā,
un agrapā, un pa vidu ir skolēn interešu centrs, jā. Un to tad pārvietot no šīm telpām, un tad mums atbīvotas arī attīstībā telpas priek muzeja visu ēku. Un tā būtu tāda, jā, ar piesaisti un tu tā labi vajadzētu tam visam sanāk izskatīties.
Patreiz tur muzejā ir divas tāds mazs telpas.
Jā, mēs jau...
Tādāji mazai ekspozīcijai, tur kaut ko
vārts. Mēs jau aizpuķis novadu laikā to pirmo projektēšanas uzdevumu sākām taisīt, jā, bet tur aizgāja drusku kosmosā visu tā lietu. Un šis, teikšu, ka ir drusku piezemētāk nekā tāds pirmais skats, jā. Tur bija fantastika, jā. Nu, var jau uzrakstīt visu kaut ko, bet jābūt reālisam, ko tu var jau uztaisīt un cik tas maksās. Tā. Nu tā, vai būtu jautājumi, Gitai? Kā tas tagad mums ir, Agnes? Šis jau nav lēma projekts. Pieņemt zināšanai. Kā mēs to darām ar balsošanu? Bet tas man ir kā priekšlikums, vai tas vienkārši ir?
Nē. Sākt
izskatīšanu pieņemt zināšanai. Jā, mēs izskatīšanu, no kā mēs sākuši. Jā, paldies, Gita, par atsaucību un par informāciju, un lai tev izdodās tā raita, visu šīs lietas virzīt tālāk. Priecāsimies par katru jaunu ziņu. Tu man tiešām tur lietas kursā, ja kāds droši uz varmu un stāstu, kad notiek. Jā.
Paldies, ja noteikti arī kultūras pārvaldes, kā saka, pārstāvis uzaicināsim klātienē, tas atsevišķi, jā, viss būs informācijai un iesaistē. Jā. Paldies, veiksmīgi jums.
Paldies. Jā, mēs tātad pieņemam zināšanai šo, un es vismaz atbalstu. Sandri? Jā, paldies. Nu jā, līdz ar to akadēmisko 40 minūšu stundu ietvaros, mēs esam tikuši galā ar mūsu šīsdienas komitejas darbu, bet tas jau neliedz mums vēl parunāties par kultūras šīm vietām un gaidīt pulksteni 11. Tad mums sākās, es ceru, ka būs laicīgi, ja mūsu viesas klāt jau. Tad mēs tā iespringsim šodien par šiem kultūras mantojumu jautājumiem. Ģirds varbūt brīvs faktiski.